Noteikti ar komandu gribētos, nu, cik es zinu, tad iepriekšējā gadā viņi šai komandai pārāk veiksmīgi sezona bija mainījās, gan tur treneri, gan spēlētāji, jauna komanda bija un ne pārāk veiksmīgi, es domāju, noteikti iekļūšana play-offs un, nu, cīnīšanās par medaļām un, nu, tas būtu tā individuāli noteikti. Gribētos aizvadīt rezultīvu sezonu, pierādīt sevi šeit, Somijā un ka varu spēlēt, varu labi spēlēt un tad jau pēc tam iespējas būs.